Vet du hva du har vært med på i kveld? Jeg tror vi har vært med på en profetisk deklarasjon. Det Kjetil kom med, det var noe som jeg tror ikke bare har betydning for akkurat dette møtet, men det har betydning for hele den tiden som vi lever i. Et ord fra tronsalen inn i vår virkelighet. Men det bærer bud om at det er noe som gjøres klart. Og det er litt underlig, og det vil du skjønne etter hvert som jeg deler. Så vil du skjønne at det ordet som Kjetil kom med, det er egentlig et ord som jeg skal dele med dere. La oss bare fortsette å be. Far, jeg takker deg fordi du er her med din gode, hellige ånd. Og nå ber vi deg om at du taler til oss. Inn i vår sammenheng, inn i vår tid, på en slik måte at vi gjøres klar for det store lammets bryllupsmåltid i himmelen. Kom, Hellige Ånd, og levendegjør Kristus for oss, og gjør han stor. Alle mine ord og tanker, Jesus, la dem glede deg. Amen. Vi tror gjerne at det som vi holder på med, er det siste og det heftigste og det beste av det Gud noensinne har gjort. I hvert fall så er det mange som tror det. Men det har skjedd en del ting før som kanskje vi har noe å lære av og dra veksler på og kjenne at vi løftes opp av. Og for oss som samles i Kristi Himmelfartskapelle på Eina, så pleier vi å minnes noen av de som har gått forut for oss. Og i går så ble vi minnet om en mann som er en av Irlands store hellige menn. Den irske apostelen til Sveits, hellige Gall. Og kelterne, de var særdeles bevisst to ting. De var veldig bevisst på bønnens betydning, og de var veldig bevisst på sitt misjonsansvar. Og det er fra disse menneskene at vi har våre kristne røtter her i Norge. Og det synes jeg er veldig interessant. Og denne hellige Gall, han ble født omkring år 550, bare noen år før en annen mann grunnla et kloster i Bangor i Irland. Nå skal du få høre på noe som du kanskje ikke visste. Vi vet lite om denne mannens barndom, ikke mer enn at han studerte ved dette klosteret i Bangor. Et kloster som skulle bli kjent utover Europa som et av de viktigste lærestedene for den kristne tro. Beliggenheten til dette klosteret var i Englenes dal. Og årsaken til at det het Englenes dal var at Patrick, Irlands apostel, han hadde hvilt her en gang. Og når han hvilte her, så så han at hele dette dalføret var fylt av engler som lå pris til Gud. Klosteret det skulle få sitt navn Verdens Lys, fordi her skulle misjonærer få sin opplæring og sendes ut over hele Europa. Klosteret i Bangor, det var et lovprisnings- og bønnens sted. Og i år 535 så startet en 24 timers bønnevake her, som skulle vare ved i flere hundrede år. Om lag 2 000 til 3 000 mennesker levde i dette fellesskapet, og alle sammen deltok i denne bønnevaken. De bestemte seg for å be etter et bestemt mønster, en bønnevake hvor de delte opp døgnet i 24 timer. Og denne lovprisningsmodellen hentet de fra tempelet i Jerusalem. De satte sammen en hovedregel som gikk ut på følgende. Mange skulle holde seg våkne 1/3 om nettene, av alle nettene i året for å lese høyt fra Salmenes bok. og for å synge velsignelser sammen. I hver 24-timers periode så ville folket be, lese fra salmene og tilbe natt og dag. 24 timer, 7 dager i uken, i flere hundrede år. Skjedde det noe før i historien, tror du? Dette bønnens og lovprisningens sted, det ble et sted hvor mennesker så ble sendt ut over hele Europa for å dele evangeliet. De ba for de som var i høy verdighet. De ba for at mennesker skulle komme ut i tjeneste. Og dette skjedde altså mens Romerriket gikk under, og Europa trådte inn i den såkalte mørke middelalder. Bønnevaken i Bangor fødte fram misjonærer som ikke bare dro til Europa og spredte lyset, men de dro til mange av de såkalte avkrokene i verden. Tenk på det. Det var i denne bønnens og tilbedelsens atmosfære at denne hellige gall vokste opp. Tenk å vokse opp i et sånt miljø. 24 timer, 7 dager i uken. Bønn og lovprisning, tilbedelse av den hellige Gud. Bli med meg til Filipperbrevet kapittel 1, og så skal vi se på vers 20. Filipperbrevet kapittel 1 og vers 20. Slik er det min lengsel og mitt håp at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved min kropp i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller ved død. Apostelen Paulus, han bærer altså en djup lengsel at han skal ære den Herre Jesus, ikke bare med sine ord, men med hele sitt liv, med alt det som skjer med han, så ønsker han at hans liv skal være en eneste stor lovsang til den Herre Jesus. Langt viktigere enn en viss musikkstil er at sangeren er den lovsang han synger, sa Augustin en gang. Da blir også mennesket en kirke. Det finnes ikke noe større enn å få bære fram vår lovsang til Gud. Egentlig den mest unyttige av alle handlinger, så bærer vi fram vårt mest dyrebare offer, lepper som priser hans navn. Bli med meg til Hebreerbrevet kapittel 13. Og så skal vi se på vers 15. La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud. Det er frukt av lepper som priser hans navn. Et offer bæres fram som takk for noe vi allerede har mottatt. Det er en handling gjennom hvilket vi gir et gjensvar på den gave som er skjenket oss. Når vi oppfordres til stadig å bære fram lovprisningsoffer til Gud, så kan årsakene til det være mange og gode. Men først og fremst er det dette at vi gir gjensvar på Guds godhet og på Guds barmhjertighet. Og jo mer vi sløser vår sang på skaperen, hørte du hva jeg sa? Jo mer vi sløser vår sang på skaperen, hva sløser du livet ditt bort på egentlig? Ja, for noe sløser du det på, men la oss sløse det på Faderen. Jo nærmere så kommer vi sannheten om Gud, om oss selv og om virkeligheten. Mennesket er aldri så nær seg selv som når han eller hun står oppreist på jorden og opphøyer, lovpriser og tilber Gud. Vår lovsang gjør ikke bare Gud stor i våre egne øyne. Den rører ved Guds hjerte. Slik som jeg ble berørt nå av at dere sang min favorittsang. Da klarer jeg ikke å holde tårene tilbake. Jeg blir så berørt av den sangen. Det handler ikke om vi har en vakker stemme eller ikke. For vi kan ha en vakker stemme og likevel ikke synge med hjertet vårt. En vakker stemme behøver ikke nødvendigvis å berøre Gud i det hele tatt. Om den vakre stemmen kommer fra et menneske som bærer hat og bitterhet i livet. Lovsang som går over i tilbedelsen rører nemlig ved Guds hjerte når den kommer fra et hjerte som er fylt av kjærlighet til ham. For mange år siden så var jeg langt ute på landsbygda i Russland. Jeg reiste til et sted som ingen andre ville reise til. De store predikantene de ville gjerne besøke de store menighetene, hvor de kunne tale til mange mennesker. Jeg fikk også tilbud om å tale i en slik menighet. Men jeg sa jeg vil helst lengst unna. Og så fant de et sted som i menneskers øyne ikke var noen verdt i det hele tatt. Når vi kom dit, det tok oss 3 timer å reise på virkelig, og da snakker jeg om virkelig humpete russiske veier, hvor du kommer liksom hele bussen der nede i grøfta, og så er du liksom opp igjen fra den andre siden. Når vi kom dit, så satt det 2 gamle damer utenfor dette lille lokalet hvor denne evangeliske menigheten var samlet. Og vi var kanskje 7-8 mennesker til stede på det møtet der. Kona til pastoren, hun hadde kjøpt et keyboard, og jeg har sjelden hørt noen som har spilt så falskt i mitt liv noen gang. Det var egentlig så skjærende falskt at det nesten ble helt latterlig. Men hør meg, denne dama rørte mitt hjerte. For jeg er sikker på at hun også rørte Guds hjerte. For hun spilte ikke for oss som var der, hun spilte for Herren. Og Gud hadde egentlig en stor overraskelse til meg denne dagen. For i barndomshjemmet mitt så hadde vi et epletre med glassepler. Det er ikke sikkert at du vet hva dette her er for noe, men det er altså de søteste og mest velsmakende eplene du kan tenke deg. De er nesten gjennomskinnelige. Og når jeg flyttet hjemmefra, så lengtet jeg tilbake igjen til treet med disse gode eplene, men jeg fant aldri slike epler igjen. Før gudstjenesten begynte, så gikk jeg med en tur på baksiden av dette gamle menighetsbygget. Og der sto det et epletre med glassepler. Akkurat slike glassepler som fantes i min barndom. Jeg nøt øyeblikket. Jeg sa til de andre at dere får bare sette i gang gudstjenesten, så kommer jeg litt senere. Og jeg ville ikke røpe hva jeg skulle gjøre, men jeg skulle plukke et av disse glasseplene, og så skulle jeg sette meg godt til rette med ryggen inn mot stammen på dette treet, og bare nyte dette glasseplet. Da får jeg min store overraskelse. For da hører jeg Guds stemme som sier til meg: fordi du ville besøke disse mine minste, så har jeg gjemt denne overraskelsen til deg. Jeg elsker deg, og jeg vet hvilke epler du liker. Så praktisk kan Gud være. Men hør meg, det var en lovprisning i seg selv. For For det var, som vi sang i den første sangen, det var meg og Herren alene. Og han unnet meg dette øyeblikket av salighet. Hebreerbrevets forfatter omtaler lovsangen som et offer. Og du kan ikke ofre noe som ikke koster noe. Det er først når det har omkostninger for ditt liv, at du virkelig kan synge med ditt hjerte. De mest slitesterke sangene er da også blitt født i sorgen og i smertene, på djupet og ikke på den glitrende overflaten. Jeg tror at vi er på vei mot lovsangsfinalen. Vi nærmer oss bruden som skal hentes hjem. Og jeg tror at når lovsangen her på jorden får en inderlighet, fordi den kommer fra mennesker som kommer ut av trengsel og smerte, så vil den ha en slik dragningskraft at Jesus er rede til å hente sin brud igjen. Dere husker beretningen om hvordan Jesus rir inn i Jerusalem, hvor han hylles av folkemengden. De roper: Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste. Og så sier han i forbindelse med sin tale om sin gjenkomst, at han kommer tilbake igjen til Jerusalem. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Det er lovsangen og tilbedelsen fra Herrens gjenfødte som vil dra Herren tilbake, for han lengter etter sin brud. Vi får et lite glimt av himmelgleden, av lovsangen og tilbedelsen foran tronen når vi leser åpenbaringsboken. Det er de som mener at åpenbaringen er kun en bok om endetiden. Men i virkeligheten så er åpenbaringen himmelens lovprisnings- og tilbedelsesbok. Det er ingen bok som avslører og avdekker så mye av lovsangen og tilbedelsen som den siste boken i Bibelen. Mot slutten av denne boken, i kapittel 21, så heter det: Og fra tronen gikk det ut en røst som sa, pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store. Og jeg hørte, like som en lyd av en stor skare, og som lyd av mange vann, og som lyd av sterke tordendrønn, som sa, halleluja, for Gud, Herren, den allmektige, regjerer som konge. I den siste tiden så har Gud talt til meg mye om himmelen. Og jeg ber om at Gud skal gi oss et lite glimt av den tilbedelsen som finnes der foran Guds trone. Det er ingen tvil om at vi går vanskelige tider i møte. Derfor så tror jeg at Gud vil avsløre og avdekke den herligheten som finnes i den himmelske sfæren for oss. La oss åpne åpenbaringsboken og gå til det fjerde kapittelet. Så skal vi lese det første verset. Deretter så jeg og se. En dør var åpnet i himmelen. Og den første røsten som jeg hadde hørt tale til meg som en basun, sa, kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette. Den åpenbaringen som apostelen Johannes fikk, handlet om mange ulike ting som skulle skje i endens tid. Men jeg tror at det mest enestående som Johannes fikk ta del i, var de glimtene som han fikk når han står og ser det som skjer foran Guds trone. Og da må dere tillate at jeg leser videre i dette fantastiske kapitlet. Straks ble jeg rykket bort i ånden, og jeg se en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Han som satt der var å se til som jaspis stein og sarderstein, og rundt tronen var det en regnbue som en smaragd å se til. Rundt omkring tronen var det 24 troner, og på tronene satt det 24 eldste, kledd i hvite klær og med kroner av gull på sine hoder. Fra tronen går det ut lyn og røster og tordendrønn, og syv ildfakler brenner foran tronen. Det er de syv Guds ånder. Og foran tronen er det like som et glasshav, lik krystall. Og midt foran tronen og omkring den er det fire livsvesener fulle av øyne foran og bak. De første livsvesenet er lik en løve, det andre livsvesenet er lik en okse. Det tredje livsvesenet har ansikt som et menneske, og det fjerde livsvesenet er lik en ørn i flukt. De fire livsvesener, hver enkelt av dem, har seks vinger, og de er fulle av øyne både rundt om og under vingene. Natt og dag sier de uten opphold, «Hellig, hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige, han som var og som er og som kommer.» Og når de fire livsvesenene gir pris og ære og takk til ham som sitter på tronen, han som lever i all evighet, da faller de 24 eldste ned for ham som sitter på tronen og tilber ham som lever i all evighet og kaster sine kroner ned for tronen og sier, «Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og æren og makten. For du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje ble de til da de ble skapt.» Vi trenger også å få øynene våre opp, slik at vi ikke er alene når vi tror at vi er alene når vi tilber og lovpriser Herren. Som jeg sa i går, så er vi del av den himmelske festforsamlingen. Når vi feirer gudstjeneste, så kobler vi oss på den stadige gudstjenesten som uavbrutt foregår foran Guds trone. Vi feirer gudstjeneste sammen med myriader av engler, serafer, kjeruber og alle de hellige som har gått foran oss. Da er det spennende å komme på gudstjeneste. Gang på gang så overveldes jeg av gleden over å kunne feire gudstjeneste. Hvilken lykke kan være større enn å stige opp til det himmelske? Det er ikke likegyldig hvordan vi bruker språket vårt. Jeg klarer ikke lenger å være på møte. Da vil jeg heller feire gudstjeneste. Når vi holder møter, så holder vi møter for menneskers skyld. Da er mennesket plutselig blitt sentrum for våre aktiviteter. Noen av dem har behov for det ene, og andre har behov for noe helt annet. Så lager man programmer som vi skal fylle gudstjenesten med, og gjerne flere aktiviteter. Og så må vi gjerne ha noe for alle de som kommer, slik at de kan gå tilfreds hjem og ha fått med seg noe fra dette møtet som vi har holdt. Og vi må ikke overskride en time. For det er alt egentlig Gud får i løpet av den uka vi har. For det er jo så mye annet vi skulle gjøre. Så la oss holde møter som gjør at vi blir så tilfredse at vi får bitte litt grann, så alle får sitt, og så går vi lykkelig hjem, og så gjør vi alt annet. Tenk på den armoden som finnes i vårt folk. Hvor annerledes er ikke gudstjenesten som feires, slik vi får beskrevet den i apostelgjerningene kapittel 13, i menigheten i Antiokia. I vers 2 så heter det, i Bibelforlagets oversettelse, «Mens de tjente Herren», hør, Ikke mens de tjente menneskene, men mens de tjente Herren og fastet, var det at Den hellige ånd talte til dem. Ordet 'tjente' kommer fra et gresk ord som direkte oversatt betyr liturgi. Ja, du hørte hva jeg sa. Og når noen hører det ordet, så får de piggene ut med en eneste gang. For vi skal jo være fri fra alt slikt religiøst strev som heter liturgi. Men tro om ikke vi har en form for liturgi allikevel. I hvert fall har vi det i det kirkesamfunnet jeg kommer fra. Det er to sanger, så er det innledning, og så er det en ny sang, og så er det offentliggjøring av hvilke møter som kommer, og så er det en sang, og så er det preken, og så er det kanskje et par sanger, og så går vi hjem. Det gjør vi hver søndag. Vi kaller det bare ikke liturgi, vi kaller det bare noe helt annet. Men dette ordet betyr altså å tjene Gud. Betjene Gud. Gudstjenesten i Antiokia var ganske annerledes enn vår. For det første så hadde den bakgrunn fra synagogegudstjenesten i den gamle pakt. Her var det lesninger fra Den hellige skrift. Her ble salmer sunget. Ganske liturgisk. Men i tillegg til dette så feiret de Herrens måltid hver eneste søndag. Mens vi har innført brødrasjonering og feirer nadvær en gang i måneden. Hele Det nye testamentets tekster og de tidlige skriftene etter apostlene viser at gudstjenesten alltid feiret. Og når de holdt feiret gudstjeneste, feiret de alltid nattvær. Og gudstjenesten handlet ikke om mennesket. Den hadde ikke mennesket som sentrum, men den hadde Gud som sentrum. Vårt problem og vår utfordring er at vi har mennesker som sentrum som kommer og blir betjent. Gang etter gang. Og gjerne er det de samme menneskene søndag etter søndag. Gudstjenestens skjønnhet viser seg for den som hungrer. Og det absolutte høydepunktet er når vi feirer Herrens måltid og får del i hans liv. Og for meg blir det mer og mer betydningsfullt at Jesus er livets brød. Og det er bare han som kan mette min hunger. Derfor klarer jeg meg ikke ukene igjennom uten å feire Herrens måltid, som vi gjør fast i vår gudstjeneste hver eneste torsdag. Bli med meg til en av profetene i den gamle pakt, profeten Hosea. Kapittel 2. Fra vers 21. Rune, den her virker ikke. Kapittel 2, vers 21-23. Det skal skje på den dagen at jeg vil bønnhøre, sier Herren. Jeg vil bønnhøre jorden, og den skal bønnhøre himmelen. Skal bønnhøre jorden. Jorden skal bønnhøre korn av mosten og oljen, og de skal bønnhøre Israel. Jeg vil plante henne for meg i landet. Jeg vil muskunde meg over Lo-Ruhama, og jeg vil si til Lo-Ami, du er mitt folk, og det skal svare min Gud. Gudstjenestene våre skulle først og fremst være en eneste stor lovprisningsfest. Ordet som vi har lest sammen, er et forunderlig ord som jeg har grunnet mye på. Jeg vil bønnhøre himmelen, og den skal bønnhøre jorden. Og på en måte kan lovprisning ses på som om vi skulle så noe inn i himmelen, og så får vi høste det som kommer fra himmelen som et resultat av det vi sår inn i himmelen. For jeg tror at lovprisningen gleder Gud. Den begeistrer hans hjerte. Han har velbehag i den. Og jeg tror at lovprisningen gleder Guds hjerte så mye at han alltid ønsker mer. Når Herren trekker forhenget til side, og vi får et lite glimt inn i den lovprisningen og tilbedelsen som stadig pågår uavbrutt foran Guds trone, så får vi se hva gudstjenesten egentlig handler om. Hvem er disse tjenerne som er kalt til å lovprise Gud så sent i Guds kalender som i det 19. kapittelet i Åpenbaringsboken? Som vi ser av teksten som vi leste, så er det alle Guds tjenere. Folket som han kaller til å lovprise i dette kapittelet, blir videre beskrevet som dem som frykter ham. Og til slutt som både små og store. Vi har sett eksempel på det her med englekoret og med lovsangskoret. Vi er alle kalt til å lovprise Herren. Dette er et område der vi alle er helt like. Han kaller både små og han kaller store til å lovprise. Og vi er alle ett på lovprisningens område. Lyden Johannes hørte var som en lyd av en stor skare. En lyd av mange vann. Som en lyd av store tordendrønn. Er ikke dette storslagen, så vet ikke jeg. Vår lovprisning stiger opp til Gud inntil den tordner som Niagarafossen. Det er som alle disse, denne stormende lyden forenes. Og den stiger stadig til den er sterk som tordendrønn. Tenk hva som skjer når vi synger her, og himmelen lytter. Stemmene Johannes hørte sa, halleluja, for Gud Herren, den allmektige, regjerer. En lovprisningsrøst, det er alltid en seiersrøst. Det er derfor fienden vil bekjempe vår lovprisning. Og det skal ikke lovprise svært lenge før vi beveger oss inn i seier. Av og til så kan vi be om ting, og jo mer vi beskriver dette problemet og ber rundt det, jo mer begynner troen vår å vakle. Har du opplevd det noen gang? Først så ser problemet slik ut som det er, og så blir det bare enda større enn det det virkelig er. Og til slutt så er det helt overveldende. Sånn er det når vi ber. Men når vi lovpriser, så går vi alltid inn i seier. Bli med meg til Salme 100, vers 4. Dette er kildeskriftsteder dere kjenner. Men vi leser dem allikevel. Gå inn gjennom hans porter med takkesang, inn i hans forgårder med lovsang. Takk ham og pris ham for hans navn. Lovsangen er jo ikke slutten, det er jo bare begynnelsen. Lovprisningen er å gå inn i hans nærvær, og vi går inn gjennom lovprisningsporter. Og dette er svært reelt, kjære venner. Dette er helt reelt. Vi kan stå og lovprise, og plutselig er det som en port åpner seg, og vi har forflyttet oss og står innenfor Guds trone. Det er mange av dere som har opplevd det. Og der blir vi ikke stående lenge før vi må knele. Inge igjen så understreker jeg at dette er noe som er helt reelt. Lovprisningen fører oss nemlig over i tilbedelsen. For tilbedelsen er ikke noe vi kan skape eller ta oss til. Tilbedelse er noe som genuint skapes av Den hellige ånd når vi lovpriser. Lovprisningen kan føre oss inn i tilbedelse, men det er ikke slett sikkert at det skjer. Kanskje skulle vi holde på litt lenger. Men når det skjer, er det som om en port åpnes, og vi står foran Den hellige. Og da klarer vi ikke å bli stående. Jeg forundrer meg litt når vi synger «Jeg kneler for ham, og alle står». Vi må passe på så ikke vi blir for begeistret for Jesus. Hvordan er det egentlig mulig, tenker jeg. Vi står der og sier, «Å, jeg kneler for deg ned, Jesus, det skal i hvert fall ikke jeg gjøre.» Men hør meg, det er ikke religiøst å knele. Det er helt naturlig å knele når du står foran den tre ganger hellige Gud. De som vi leste om i det 19. kapittelet i åpenbaringsboken, de roper halleluja. Det kan bli et ord som er helt totalt uten mening. Er det et religiøst språk, så er det i hvert fall å bruke og strø om seg med halleluja i annet hvert ord som du bruker. Da er det helt totalt uten mening. Vi har jo vårt eget kristne stammespråk. Du vet hva det stammespråket går ut på. Du kjenner deg helt elendig, og du vet egentlig ikke helt hvordan du skal klare deg gjennom dagen. Når du møter en bror, og han spør, så sier han, «Å, det går til seier». Det er det kristne stammespråket. Da vet den som hører på at alt er egentlig helt greit, eller kanskje det egentlig ikke er det. Men hør meg, hvis dette halleluja er født av den hellige ånd, så beveger vi oss inn i tilbedelsen. Da er hvert og et av disse hallelujaene får en djupere mening. Da er ikke ordene statiske, de er flytende. De har liv i seg selv. Og det er ordenes liv som kommer fram. Det halleluja er ikke statisk, men et halleluja som flyter som en elv av lovprisning til den levende Herre. Salme 84, vers 5. Salige er de som bor i ditt hus. De skal stadig love deg, Sela. En av de tingene Israels folket gjorde i Egypt var at de murret og klaget. Jeg ønsker ikke å være som dem. Det er ingen velsignelse i å murre og klage. Derimot ligger det en velsignelse i det å stadig love Herren. Og når vi lever i Herrens nærvær, da er vi salige, sier denne salmens forfatter. Og det som karakteriserer de som lever i Herrens nærvær, er at de stadig lover Gud. Og Herren ønsker at vi skal være i denne himmelske atmosfæren. Vi skal prise ham. Og vi har jo egentlig en større grunn til å prise ham enn de som stadig lovet ham i den gamle pakt. For vi er løskjøpt ved lammets dyrebare blod. Likevel er vi hele tiden i hans nærvær og slutter aldri opp med å lovprise ham dag og natt. Og like som ufrivillig som pusten, så er det et område i Gud der du stadig lover ham. Du må bli kjent med denne trofaste, hellige ånd som bor i deg. Denne trofaste ånden som tok bolig i deg når du ble en gjenfødt kristen. Han lovpriser inne i deg, til og med i de områdene der du går ut rundt og er engstelig. Du er kanskje bekymret for en situasjon som du har kommet opp i, og så oppdager du plutselig at mens du har vært full av bekymring, spekulasjoner og engstelse, og du lurer på hva som skal komme ut av denne situasjonen, så har den hellige ånd stadig sunget en sang inni deg. Har du merket det noen gang? Du har sunget hele tiden, og visste ikke en gang at du sang. Og når du plutselig hører deg selv synge, så blir du vel klar over at den hellige ånd har lovprist den Herre Jesus og Faderen hele tiden mens du var bekymret. Den dimensjonen i Gud som lovpriser, hadde du ingen peiling på i det hele tatt. Og hør meg nå, du skal bli med meg til Jobbs bok, det 35. kapittelet. Og vers 10. Så skal du få se noe mot slutten av det jeg skal dele med deg. Jobbs bok, kapittel 35, vers 10. Og for sammenhengens skyld så leser vi hele verset. Men ingen sier, hvor er Gud, min skaper, han som lar lovsanger lyde i natten? Det er et veldig godt sted å si halleluja på, om du har lyst til å si halleluja. Men hør meg nå. Han som lar lovsanger lyde i natten. Det kan hende at det kommer natt innover livet ditt, og du er i en situasjon hvor du rett og slett ikke lenger har kontroll, og du føler at Gud er langt ute unna. Hør meg, min venn. Det er da han lar lovsanger lyde i natten. Det er ikke du som synger. Men det pågår altså en stadig sang inne i deg, som er en sang sunget av Den hellige ånd. Fantastisk. Helt uavhengig av deg. Men du må lære deg til å lytte etter den sangen. For han synger sine kjærlighetssanger over deg. Fantastisk. Dette er den gaven som Den hellige ånd er, og som vi er bærere av. Og jeg sier, i hvert fall om ikke du sier det, halleluja og amen og takk og lov og pris. Du vil aldri komme så langt i din åndelige modning at du kan vrake lovprisning. Det er ikke slik at du begynner med den og slutter med den fordi du har funnet på noe som egentlig er mye mer interessant, og du er mye mer åndelig moden, så du har tilbakelagt det stadiet hvor du holder på med denne lovprisningen å gjøre. Kanskje du tenker at dette med lovprisning er så overfladisk, og jeg forstår egentlig ikke hvorfor vi skal gjenta disse versene til det uendelige. Det er en reaksjon jeg stadig møter. La oss synge de gamle sangene, sånn at vi kan synge de som vi alltid har sunget. Jeg skjønner egentlig ikke betydningen av at vi skal stå og synge lovsangskor igjen og igjen og igjen. Jeg skjønner begge to. La oss synge de gamle, herlige, evangeliske sangene. Men la oss også synge kjærlighetssangene som ånden har født. Og skjønner du ikke det, så må du spørre Gud om han er glad i at vi forteller at vi virkelig elsker han. Kona mi blir aldri lei av at jeg sier at jeg elsker deg. I Finland så er det sånn at det sier man en gang i livet, og hvis det endrer seg, så har mannen sagt at da skal jeg si at det har endret seg. Det holder ikke med min livsledsaker eller min støttekontakt der nede. Der må det være noe mer. Du må stadig få disse bekreftelsene. Og jeg liker å få de bekreftelsene, jeg også. Jeg gjør det. Derfor så har vi inngått en pakt at vi skal si det så ofte vi bare kan. La meg slutte med denne beretningen som dere kjenner så veldig godt. Beretningen om den samaritanske kvinnen. For Jesus avslører noe for henne. Han avdekker noe av det som er Faderens lengsel. Han sier, men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for det er slike tilbedere Faderen vil ha. Legg merke til hvordan Jesus ordlegger seg. Han snakker både om en tid som skal komme, og en tid som er nå. Nå i betydningen av der og da, altså i Jesu egen samtid. Men så tror jeg han også snakker om en tid som kommer. En tid som er mettet av forventningene om hans gjenkomst. Og hva er det Faderen lengter etter? Jo, slike som tilber ham. Og vi la oss enda gang merke oss hvordan Jesus ordlegger seg. Det er som han ønsker å understreke noe helt spesielt. De tilber i ånd. Det vil si, deres hjerter er berørt, og da er vi tilbake igjen til det jeg talte om i går. Vårt mest grunnleggende behov som vi har akkurat nå, er at Den hellige ånd beveger og berører våre hjerter. Du kan egentlig gjøre to valg etter denne helgen her. Du har to valg. Det ene valget som du kan gjøre deg, er å si at dette var en god undervisning, som jeg synes egentlig var grei nok. Og så kan du møte denne undervisningen her på et teoretisk plan og lagre den sånn litt langt der bak i harddisken din og si at dette tar jeg med meg. Men du gjør egentlig ikke det. Men du kan gjøre det andre valget. Du kan be Den hellige ånd om å endre deg, slik at Den hellige ånd begynner å berøre ditt hjerte. Kanskje du skal stanse opp der hvor du befinner deg akkurat nå, og legge alt annet til side, også de interessante åndelige tingene. For vi kan bli altså så interessert av alle disse tingene som skjer, at vi egentlig ikke konsentrerer oss om det som Gud holder på å gjøre i vårt liv akkurat nå. Så våger du å stanse der Den hellige ånd stanser deg akkurat nå, og leve i den begrensningen, hva det innebærer. Jeg sier ikke at det er uinteressant det du holder på med, men det er ikke sikkert at det er det Gud vil du skal holde på med. For hvis ikke hjertet vårt blir berørt, kjære venner, av noe av det som jeg har talt om, så har dette vært to forgjeves dager. Og sånn er veldig mange av våre møter. Det går inn her, og det går ut der. La det ikke bli slik med det du har hørt denne helgen her. Ikke for å tilfredsstille meg, men fordi jeg skulle ønske å se at Gud gjør noe på dypet av ditt liv. Og det andre som karakteriserer de som Faderen leter etter, er at de tilber i sannhet. Og et av de største behovene vi har nå, både i våre egne liv og i menighetens liv, er en større grad av ærlighet over levd liv og over menighetens liv. For det finnes mye falskhet begge steder. Og som jeg sa i går, vi er så redde for å miste masken. Men våger vi å slippe masken og bli sanne, så vil Gud begynne å fryde seg over oss. Han er ikke redd for å se det som vi bærer på. Han har sett mye verre ting enn det, skal jeg love deg. Hvis Faderen leter etter tilbedere, så håper jeg at du og jeg vil være de som av hjertet gir gjensvar på Faderens lengsel og vil tilbe ham i ånd og sannhet. For det er tilbedelse som bringer fram herligheten, og Guds indre lengsel er at Herrens herlighet skal dekke jorden som vannet dekker havet. De som lovpriser, lovpriser inntil de kommer inn i tilbedelsen, og tilbederne tilber inntil herligheten kommer. Jeg har oppdaget noe med tilbedelsen som jeg så vidt har begynt å utforske, og det skal jeg slutte med. Det er noe ved tilbedelsen som handler om et hellig hysj. Et hellig hysj. Hva mener jeg med det? Jo, det handler om en varhet, en ærbødighet for det hellige. Av og til så er det slik at mens vi begynner å lovprise og begynner å bevege oss inn i tilbedelsen, så senker stillheten seg over oss. Og vi kan ikke gjøre noe annet enn å være stille. Det vil være helligbrødet å bryte den stillheten. Da er det herligheten som begynner å senke seg over oss. Og vi må våge oss på en slik stillhet. Problemet er at vi avbryter den stillheten altfor tidlig. Vi må lære oss til å nyte den stillheten. Og her har Herren mye å lære hver eneste en av oss. For det er slik at mange av oss, vi syns det er så pinlig når det blir stille. Så må jo skje noe. Akkurat som det ikke skjer noe når vi er stille. Kanskje Herren går mye djupere da enn noen gang ellers i våre liv. Dette er en tid da vi trenger å holde opp og se på det jordiske og begynne å se på det evige. Hør meg når jeg sier, ikke kast bort bønnetiden din på ting som blir borte. Konsentrere deg om det som faktisk varer evig, og begynn å be om det. Og noen av oss har gjort oss skyldige av å faste og be for å kunne beholde akkurat de tingene som Gud vil vi skal gi fra oss. Noen av dere holder på med det akkurat nå. Mens Gud egentlig har sagt inn i livet ditt, gi meg det her. Må Herren gi oss styrke til å holde fast på det vi skal holde fast på, og slippe tak i det vi skal slippe tak i. Da vil vi bevege oss fra lovprisning og inn i tilbedelse. Far, jeg takker deg for ditt hellige nærvær. Du er så forunderlig. Innenfor deg så opplever vi dette hellige hysj, hysj, hysj. Og vi ber om å våge oss på den stillheten når vi kommer inn for ditt ansikt. Herre, når vi nå skal tre inn i lovprisningen, så ber vi deg om at dette må bli et hellig offer til deg. Vi ber om at det ikke må bare bli ord som vi bare uttrykker med vår munn, men vi ber om at den stunden vi har sammen nå skal være en hellig stund innenfor deg, hvor vi uttrykker med våre ord hvor inderlig høyt vi elsker deg. Nå ønsker vi å slippe tak i det vi holder fast ved akkurat nå. Og så ønsker vi å la vårt blikk festes på deg. Og vi ønsker at vårt hjerte skal banke i takt med ditt hjerte. Og vi ønsker å gi tilbake til deg vår inderlige, inderlige takk og beundring for hvem du er. Kom, kom, Hellige Ånd, og forløs lovsangen, og før oss inn i tilbedelsen innenfor din trone. Takk at vi kobler oss på den himmelske gudstjenesten, hvor du stadig æres, hvor du stadig lovprises og tilbes for den du egentlig er. Kongenes konge og Herrenes Herre.